Καλό μεσημέρι σε όλους. Ψηφίζουμε σήμερα, έτσι δεν το ξεχνάμε. Και έχουμε ακόμα ώρα. Έχουμε. Μέχρι τις 7 το απόγευμα, μην μπερδευτείτε από τις βουλευτικές που ήταν Ιούνιος και ήταν 8. Σήμερα είναι 7. Βέβαια, πάντα όταν έχει κόσμο για κάποιο λόγο δίνεται και μια μικρή παράταση, αλλά αυτό είναι εξαιρετική περίπτωση. Οι κάλπες κλείνουν στις 7. Αποτελέσματα θα έχουμε όποτε. Όποτε, γιατί όσοι έχετε πάει να ψηφίσετε, είδατε τα τεράστια αυτά σεντόνια με τους 150 υποψήφιους σε κάθε συνδυασμό που κατεβαίνει στους Δήμους, ειδικά. Στις περιφέρειες είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στους Δήμους είναι μια τραγική κατάσταση. Αυτά κοιτάς και λες, όλοι οι πολίτες είναι υποψήφοι. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, έχει δίκιο η Μαρία Κόντου που είναι κοντά μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, εκτάκτο σήμερα. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία λέει λοιπόν ότι κάθε οικογένεια έχει και ένα υποψήφιο. Δεν βγαίνουν διαφορετικά οι αριθμοί. Νομίζω ότι κάπου διάβασα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι συνολικά στη χώρα, σε όλους τους δήμους, οι υποψήφοι ξεπερνούν τους 150.000. Συγγνώμη, δήμοι και περιφέρεια μαζί. Επίσης βλέπω εδώ στην Earth Start News ότι οι παραλίες στη Χαλκιδική είναι γεμάτες και αλλού θα είναι, γεμάτες παραλίες. Λοιπόν, είναι λίγο γελίο να λέμε ότι δεν πήγαμε να ψηφίσουμε γιατί ήταν το κόμμα της παραλίας και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί είναι Οκτώβριος, έτσι, Οκτώβριος, είναι 8 Οκτωβρίου σήμερα. Εγώ πάντως πήγα να ψηφίσω σήμερα, πήγα πριν έρθω εδώ, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, άσε να είμαι σίγουρη, γιατί είμαι μακριά εδώ από τον Δήμο που ψηφίζω, να ξέρεις οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Πάω λοιπόν εγώ, μια χαρά, ήταν κανένα δυο μπροστά μου και περιμένανε, και εκείνη την ώρα, έτσι όπως ήμουνα στην είσοδο, λέω, εκείνη η ταυτότητα που μου έπεσε προχθές την ώρα που επιβιβαζόμουν στο αεροπλάνο και μου είπε μια κυρία δίπλα σας έπεσε ταυτότητα και την πήρα και την πέταξα μέσα στην τσάντα, είναι άραγε ακόμα πεταμένη μέσα στην τσάντα? Πήγα λοιπόν μέσα, άπλωσα σε ένα φρανείο εκεί όλα μου τα υπάρχοντα από την τσάντα του Σποτμπίλι. Έψαχνα, ταυτότητα δεν υπήρχε. Ευτυχώς υπήρχε δίπλωμα οδήγησης. Να ξέρετε ότι και με αυτό μπορείτε να τη βγάλετε καθαρή, αν ήσασταν σαν και εμένα. Δοκίμασα επίσης να μπω στο wallet.gr που έχουμε το δίπλωμα και την ταυτότητα εκεί ηλεκτρονικά. Για κάποιο λόγο εμένα δεν μου δουλεύει και κάθε φορά που το φτιάχνω, μετά πρέπει να μου ξαναζητάει κωδικούς τάξης NET για να το περάσει. Πήγα να ζητήσω βοήθεια από την υπόλοιπη οικογένεια και άκουσα ένα καλά, μας δουλεύεις τώρα, γιατί όλοι οι άλλοι το έχουν, εγώ δεν ξέρω γιατί όχι. Τώρα άμα σας πω εγώ ότι δεν αντέχω άλλη τεχνολογία, τι θα πείτε? Επίσης, αν έχω χάσει την ταυτότητά μου, συμβαίνει το εξής. Πρέπει να ξαναταξιδέψω και πώς θα ταξιδέψω? Ευτυχώς έχω διαβατήριο. Εντάξει, άντε και αυτό. Άντε να πάω να βγάλω καινούργια ταυτότητα. Όμως, τώρα έχουμε τις καινούργιες ταυτότητες και πρέπει να βγάλω ειδική φωτογραφία που θα περάσει στην εφαρμογή Photos από το gov.gr και μετά να πάω να κλείσω το ραντεβού, να βγάλω την καινούργια μου ταυτότητα και σε λίγο, σε 3 μήνες, θα πρέπει να την ξαναλλάξω πάλι, γιατί αυτές οι ταυτότητες που βγαίνουν τώρα μπορεί να είναι μεν καινούργιες, αλλά όπως έχουμε πει, δεν έχουν μοναδικό αριθμό, κάπως έτσι λέγεται, ένας αριθμός που μας συνοδεύει παντού. Άρα, όσοι βγάλουμε τώρα ταυτότητες καινούργιες, θα πρέπει να τις ξαναλλάξουμε από το Γενάρη και μετά. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτομαι να κάνω το εξής. Να μην βγάλω καινούργια ταυτότητα και να δω έτσι πώς μπορώ να τη βγάλω και αν μπορώ να τη βγάλω για τους επόμενους 3 με 4 μήνες με το διαβατήριο και με το δίπλωμα. Και με το wallet που με κάποιο τρόπο θα το φτιάξω. Θα σας κρατήσω ενήμερους για τις περιπέτειές μου. Τι θέλω να κάνετε εσείς? Θέλω να πάτε στην ομάδα μας, στο Viber Ψηφιακές Κυριακές ή στο Facebook Ψηφιακές Κυριακές, και να μας αφήσετε τη δική σας εμπειρία. Το θέμα είναι τεχνολογία, παύλα, εκλογές. Είναι και ασφάλεια, που θα το κουβεντιάσουμε με τους επόμενους καλεσμένους μας. Φυσικά και να τους κάνετε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και να σας περιμένουμε να είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Θα μιλήσουμε πολύ για ασφάλεια σήμερα, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Μάνο Μημαράκη. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την πρώτη μας καλεσμένη. Είναι η κυρία Ελβίρα Φόρτε, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο γραφείο εδώ στην Αθήνα. Κυρία Φόρτε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Ψηφίσατε?
Αυτή τη φορά δεν κατάφερα να ψηφίσω, γιατί για οικογενειακούς λόγους έπρεπε να είμαι στην Αθήνα και τα εκλογικά μου δικαιώματα είναι στο νησί μου, στην Κεφαλονιά. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που δεν ψηφίζω.
Α, μάλιστα. Λυπάμαι που σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά ήθελα να...
Με κάνετε να φαίνομαι συνεπής αυτά που θα πω στη συνέχεια, ας το αγνοήσουν οι ακροατές.
Okay, αλλά είναι...
Ψηφίζω αφού όταν ενηλικιώθηκα. Και αυτό θέλουμε και για τους ακροατές μας.
Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά, και ακόμα το γεγονός ότι δεν καταφέρατε, γιατί ψηφίσετε σε πολύ μεγάλη απόσταση από τον τόπο που βρίσκεστε, είναι σημαντικό να το λέμε ότι δεν το κάνετε ελαφριά την καρδία.
Όχι, όχι, και δυστυχώς ο νόμος δεν μου το επιτρέψει στην Ελλάδα να μπορώ να ψηφίσω για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στον τόπο που μένω, αλλά εντάξει, για ουσιαστικούς και συναισθηματικούς λόγους θα έχω κρατήσει την Κεφαλονιά. Ωστόσο, για τις επόμενες εκλογές, 8 ακριβώς μήνες, τις ευρωπαϊκές εκλογές, mm-hmm. θα ψηφίσω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί μου το επιτρέπει ο εκλογικός νόμος.
Στις ευρωεκλογές, λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε εκεί που βρισκόμαστε. Δεν είναι ανάγκη να πάμε κάπου αλλού, να μετακινηθούμε στον τόπο που έχουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα.
Από όσο γνωρίζω από την ελληνική νομοθεσία, mm-hmm. γιατί στις ευρωπαϊκές εκλογές δεν υπάρχει ενιαίος ευρωπαϊκός νόμος, κάθε χώρα εφαρμόζει τους δικούς της νόμους και το δικό της εκλογικό σύστημα. Στην Ελλάδα επιτρέπεται χωρίς να κάνει μεταδημότευση για τους ετεροδημότες, αυτό mm-hmm, που λέμε. Mm-hmm, mm-hmm. Πρέπει να γίνει εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου κατοικίας και μπορούν να ψηφίσουν κανονικά ξαναλέω, με αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα. Μένει να δούμε...
αν υπάρξει κάποια καινούργια διάταξη, ναι. Πάντως, κυρία Φώτε, ναι. Να πούμε ότι οι ευρωεκλογές ήταν οι πρώτες που έγιναν και για τους Έλληνες του εξωτερικού, όπου μπορούσες, αν είχες ταυτότητα ελληνική, να ψηφίσεις στον τόπο που βρισκόσουν, αρκεί να το είχες δηλώσει νωρίτερα ότι θα ψηφίσεις εκεί. Πάρα πολλά χρόνια, ναι, τώρα, έτσι. Είναι 25 χρόνια, νομίζω.
Ναι. Στα ελληνικά προξενία ή όπου αλλού ορίζουν κατά το προξενικές αρχές, μπορούν οι Έλληνες στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ψηφίζουν.
Άρα εσείς είσαστε σε προεκλογική εκστρατεία τώρα, έτσι. Όχι εσείς προσωπικά, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές. Εσείς,
ναι. Με πολύ τις μηχανές. Εγώ προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι, γιατί κάνουμε μια πολιτική προεκλογική καμπάνια. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν να κάνουν τη δική τους προσωπική για τα κόμματα και τις πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούν. Εμείς ως Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαφώς εδώ και λίγους μήνες, αλλά και τώρα όσο περνάει ο καιρός, εντείνουμε τις προσπάθειες ουσιαστικά ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να φτάσουν στις επόμενες κάλπες από τις πολλές που έχουν στηθεί στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες τους τελευταίους μήνες, το δυνατόν πιο ενημερωμένοι για ένα απλό πράγμα: τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινότητά τους. Αυτή είναι η ουσία, κυρία Καϊμάκη, να καταλάβουμε ως πολίτες ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακρινό, ότι ό,τι γίνεται, συζητείται, ψηφίζεται, είναι υποδιαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δεν είναι κάτι μακρινό που δεν τον αγγίζει. Το 80 με 90% της ελληνικής νομοθεσίας είναι στην πραγματικότητα είτε μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών, είτε εφαρμογή κανονισμών που έχουν συζητηθεί, έχουν υπάρξει προϊόν ζήμωσης και συμβιβασμών και έχουν περάσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα, η ψήφος μας για τους 21 Έλληνες θα επιλέξουμε να μας εκπροσωπούν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις 9 Ιουνίου του 2024, έχει σημασία και για εμάς και για τα παιδιά μας, που είναι και η αφορμή της σημερινής.
Έχει εξίσου σημασία δηλαδή με τις εθνικές εκλογές, και αυτό έτσι λίγο το ξεχνάμε καμιά φορά, και γι' αυτό καλά κάνετε και μας το θυμίζετε, και θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναθυμηθούμε στην πορεία προς τις νέες αυτές εκλογές του ερχόμενου Ιουνίου. 8 Ιουνίου μας είπατε, έτσι. 9 Ιουνίου
στην Ελλάδα, Κυριακή, γιατί ήρθα να ψηφίζουμε Κυριακή, αλλά είναι 6 με 9 Ιουνίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε κάποιες χώρες έχουν και την επιστολική ψήφο ή ψηφίζουν νωρίτερα, ανοίγουν κάλπες από την Πέμπτη ακόμη.
Πάρα πολύ ωραία. Για τα παιδιά μας, λοιπόν, γι' αυτό σας φώναξα σήμερα, για να κουβεντιάσουμε λίγο την πρόθεση του Ευρωκοινοβουλίου να ζητήσει από την Ευρώπη συνολικά, από τα άλλα όργανα δηλαδή, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, να προστατεύσει περισσότερο τα παιδιά στο διαδίκτυο. Αυτό δεν ήταν ακριβώς νομοθεσία που πέρασε, έτσι δεν είναι? Θα μας εξηγήσετε λίγο τις διαφορές?
Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα μη νομοθετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη Πέμπτη, στην Ολομέλεια που διεξαγόταν στο Στρασβούργο, και είναι στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας, των συνεχών προσπαθειών που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να, αν θέλετε, ό,τι ισχύει στην αναλογική ζωή να ισχύει και στην ψηφιακή. Ο ψηφιακός κόσμος, η ψηφιακή ζωή μας τα τελευταία χρόνια, και θα εξελιχθεί αυτό με γεωμετρική πρόοδο και τα επόμενα, πολλές φορές επισκιάζει, τρέχει με πιο γοργούς ρυθμούς από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην πραγματική, εντός εισαγωγικών, αναλογική, επιτρέψτε μου να το πω για να κάνουμε τη διάκριση, ζωή μας. Τα παιδιά, ως γνωστόν, και μαθαίνουν πιο γρήγορα από τους ενήλικες, αλλά και έχουν την ανάγκη ακριβώς μιας προστασίας αφενός και αφετέρου μιας ενδυνάμωσης στη ζωή τους. Γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε φοβικούς ενήλικες ή παιδιά που φοβούνται να ζήσουν στην πραγματικότητα η οποία τους αναλογεί αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα, και γι' αυτό πιέζουν οι ευρωβουλευτές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχει ένα ασφαλέστερο αλλά και καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά. Να προστατεύονται, δηλαδή αυτό ήταν και ουσία του ψηφίσματος, από το bullying που λέμε, τον εκφοβισμό δηλαδή στο διαδίκτυο, τον κυβερνοεκφοβισμό, το κυβερνομίσος το λεγόμενο, την έκφραση δηλαδή μίσους προς τα παιδιά τους ανήλικους, αλλά και ακόμα την έκθεση σε βίες, εικόνες, σε σεξουαλικό περιεχόμενο, σε περιεχόμενο που προωθεί ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο και αυξανόμενο τη σημερινή εποχή, τις διατροφικές διαταραχές.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Καλά κάνετε και θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί πολλοί τώρα μας ακούνε και λένε «Α, εγώ δεν έχω, ξέρω εγώ, παιδιά στην τρίτη δημοτικού για να τα εκφοβήσουν, οι δικοί μου είναι έφηβοι, είναι 13 χρονών, μπορούν να μπαίνουν, δεν έχω να ανησυχώ πολύ». Όμως βλέπουμε το φαινόμενο αυτό που είπατε των διατροφικών προβλημάτων. Είναι όλο και πιο συχνό. Κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που είχε ξαναβγεί η μόδα ότι έπρεπε τα πόδια των κοριτσιών να έχουν κενό ανάμεσά τους. Και αυτό θεωρούταν στοιχείο ομορφιάς. Κάτι που ανατομικά δεν είναι εφικτό για όλα τα κορίτσια. Σε σημείο που να φτάνουν να είναι κάτι σχνές για να καταφέρουν να φτάσουν αυτό το πρότυπο ομορφιάς, το οποίο είναι εντελώς λάθος, έτσι.
Ακριβώς, πολλές φορές υπάρχουν πρότυπα μέσα από διάφορα challenges, επίσης προκλήσεις που κάνουν τα παιδιά και οι έφηβοι.
Ναι, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, έχετε δίκιο.
Έτσι σε άλλα κανάλια, τα οποία ουσιαστικά τα οφούν για πράγματα τα οποία, αν θέλετε, και βιολογικά δεν στέκουν, όπως είπατε και εσείς. Κανείς δεν μπορεί να είναι ίδιος με τον άλλον ομοιότυπος. Μην υποτιμούμε ότι και η έφηβη είναι ανήλικη, είναι ένα στάδιο μετά την παιδική ηλικία, όπου δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα οι σταθερές, οι εσωτερικές στον άνθρωπο, στο άτομο, ώστε να μπορεί να διαχωρίζει απολύτως το καλό από το κακό, το σωστό από το λάθος. Και ακριβώς στο διαδίκτυο η παραπληροφόρηση και, αν θέλετε, η υπόγεια έτσι, επιβολή κάποιων τάσεων ή στοιχείων βλαβερών για το χρήστη, μια που μιλάμε για κοινωνικά δίκτυα, είναι ακόμα πιο έντονη. Άρα λοιπόν, και ειδικά στην εφηβεία που αλλάζει η ψυχοσύνθεση του ατόμου, ο έφηβος θέλει να είναι μέρος ομάδας, θέλει να νιώθει ότι ανήκει κάπου. Άρα αυτό επιδρά και στον ψυχισμό τους. Και ξέρετε, δεν μιλάμε μόνο για προσωρινές συνέπειες. Μιλάμε για μακροπρόθεσμες συνέπειες. Μιλάμε για παιδιά και εφήβους οι οποίοι οδηγούνται σε αυξημένη επιθετικότητα, σε προβληματικές σεξουαλικές συμπεριφορές σε όλη τους τη ζωή, αλλά και ακόμα και σε διαστρεβλωμένες αξίες και συνήθειες. Αυτά λοιπόν είναι υποχρέωση, είναι χρέος μας. Όχι μόνο ως γονείς, αλλά και ως πολίτες και σίγουρα και των πολιτικών και των ευρωβουλευτών, αλλά και όσων.
Και των πλατφορμών να συμπληρώσω, έτσι είναι.
Βεβαίως. Και τις εθνικές πολιτικές, αυτό ήθελα να πω, και τις εθνικές πολιτικές, αλλά και των ίδιων των πλατφορμών. Γίνεται προσπάθεια, γιατί υπάρχει η ψηφιακή πολιτική και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεκαετία που διανύουμε.
Η οποία όλο και σκληραίνει προς πλατφόρμες, κυρία Φόρτα, έτσι.
Δεν μπορούμε να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα πράγματα.
Ναι, ναι. Και μάλιστα νομίζω τώρα όπου να είναι ετοιμάζεται και μια υποχρέωση επιβεβαίωσης από τις πλατφόρμες ότι τα άτομα που εγγράφονται έχουν την ηλικία που λένε. Δηλαδή θα μπορείς να λες είσαι 13 χρονών, ναι, πατάει όλος. Δεν έχει ναι, στείλε μου μια ταυτότητα, ένα αυτό, ένα κάτι, να δω πόσο χρονών είσαι.
Ένα στα 3 παιδιά υπολογίζεται, εκτιμάται, ότι χρησιμοποιεί το ίντερνετ. Και ένα στους 3 χρήστες ίντερνετ είναι κάτω των 18 ετών. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, και μάλιστα αυτό, συγγνώμη, και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά online περιβάλλοντα και πολύ περιεχόμενο που πάει στο διαδίκτυο δεν είναι σχεδιασμένο ώστε να απευθύνεται σε παιδιά. Σε νέους, σε ανήλικους. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να είναι δομικά σε αυτή την υπόθεση. η αναγνώριση, η επιβεβαίωση της ηλικίας που αναφέρατε είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιβάλλει τα πρόστιμα ή να καλέσει τις εταιρείες, τις μεγάλες πλατφόρμες να το φροντίσουν, αλλά σίγουρα είναι, είναι ένα στοιχείο το οποίο εκείνοι πρέπει να εφαρμόσουν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, πέρα από την δήλωση που μπορεί να κάνει ο καθένας μας το ότι είμαι τόσο χρονών. Υπάρχουν τρόποι οι οποίοι προτείνονται και κάποιες πλατφόρμες ήδη τις έχουν ξεκινήσει να τις εφαρμόζουν. Για παράδειγμα, η χρήση πιστωτικών καρτών που ανήκουν στο γονέα, άρα πρέπει εκείνοι να επιβεβαιώσουν ότι επιτρέπουν στο παιδί τους να τις χρησιμοποιεί. Ο γονεϊκός έλεγχος που γίνεται με cross-check της πραγματικής ταυτότητας του γονιού. Οι ψηφιακές ταυτότητες, όπως αναφέρατε πριν, που μπορεί να χρησιμοποιούνται, να γίνει χρήση τους επίσης για τέτοιους λόγους. Και υπάρχουν φυσικά και βιομετρικά στοιχεία, όπως είναι
τα
αποτυπώματα ή τα αποτυπώματα. Εκεί φυσικά εξυπακούεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε εφαρμογή, απαιτεί να τίθεται σε εφαρμογή κανόνες που προστατεύουν τα προσωπικά δικαιώματα, που έχουν ψηφιστεί και στους νόμους για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές αγορές πέρυσι, που υποχρεώνουν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τέτοια στοιχεία να τα χρησιμοποιούν μόνο για τη χρήση την οποία γνωρίζει ο χρήστης, αυτός του οποίου του έχουν ζητηθεί, και φυσικά να καταστρέφονται, να μην τηρείται αρχείο.
Αρχείο, αυτά είναι το πιο σημαντικό. Κυρία Φόρτε, θέλω...
Ανήλικους.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ανανεώνω την πρόσκληση να έρθετε και μαζί μας στο στούντιο κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα και πολλά ακόμα. Νομίζω ότι στο δρόμο προς ευρωεκλογές εγώ μπορώ να βοηθήσω προσκαλώντας εδώ να μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή πολιτική, για την ψηφιακή ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία έχουμε ξεκινήσει να την κουβεντιάζουμε, αλλά τώρα αρχίζει να εφαρμόζεται και τώρα την καταλαβαίνουμε.
Είναι ένα τοπίο νέο, το οποίο αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην γίνει άγρια δύση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εκεί είναι το πεδίο στο οποίο δεν μπορούν μόνο τα κράτη-μέλη ή και ένα κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσει σε μεγάλο ευρώ αυτού του είδους τις πολιτικές. Και εκεί λοιπόν είναι και η ανάγκη την οποία εξαιρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό υπάρχει, να φροντίζει για αυτά τα οποία είναι μεγαλύτερα του μεγέθους μας. Ως πολίτες, ως κράτη-μέλη, και αυτή είναι και η ουσία που με χαρά θα συζητήσουμε και τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις ευρωπαϊκές εκλογές της 9 Ιουνίου του 2024.
Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ελβίρα Φόρτε, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ευρωπαϊκού του Γραφείου της στην Αθήνα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και όπως σας είπα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με πολλούς από το Γραφείο και την κυρία Φόρτε για το θέμα αυτό των ψηφιακών, της καινούργιας νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες. You free, I told you you could.
I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to do, so I started singing in church.
Ασφάλεια λοιπόν, ασφάλεια. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια λέγαμε ότι το μεγάλο θέμα του διαδικτύου θα είναι η αποθήκευση, τα αποθηκευτικά μέσα. Οι servers αλλά και τα αποθηκευτικά μέσα που θα έχουμε σπίτι. Τώρα στο σπίτι έχουμε κάτι σκληρούς δίσκους που είναι 2 τέρα και 4 τέρα βρίσκεις. Τέλος πάντων, κάπως θα βολεύεις. Είχαμε πολλές ταινίες κάποτε και μας έπαιρναν. Τώρα με τις streaming υπηρεσίες δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ταινίες. Κάνεις το, παίρνεις τη συνδρομή σου, τριμάρεις και τελειώνεις το ρίγμα. Ασφάλεια. Λοιπόν, κουβεντιάζαμε προηγουμένως το θέμα της ασφάλειας των παιδιών, ασφάλεια στις συναλλαγές μας, ασφάλεια από εδώ, ασφάλεια από εκεί και με την άνθηση έτσι, των εφαρμογών των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης προστέθηκε και άλλος ένας καημός στο κεφάλι μας. Τι γίνεται με την ασφάλεια σε σχέση με αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τύπου GPT. Η Bard το καινούριο, η Llama πώς το λένε αυτό της Facebook, ή όλα. Για να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Ελπίζω να λέω τα ονόματά σας σωστά. Είναι ο κύριος Χρήστος Τσούλφας ή Τσούλφας είναι. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Είναι Χρήστος Τσούλφας. Ναι, σωστά το είπα.
Τσούλφας, καλά το είπα. Ναι, γιατί έχω ένα άγχος πάντα. Είσαστε pre-sales και technical support engineer στην εταιρεία Asset, στην εταιρεία λογισμικού αντιοικών εφαρμογών, και ο κύριος Πέτρος Καβάζης, ο οποίος είναι pre-sales support engineer επίσης στην ίδια εταιρεία. Καλησπέρα σας.
Καλημέρα.
Καλησπέρα σας.
Ωραία, λοιπόν, έχω μπροστά μου έρευνες που έγιναν από τα δικά σας εργαστήρια και μας εξηγούν το ότι κάθε τι, και θα μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα, θα το πω εγώ έτσι λίγο μπακάλικα και εμείς θα μου πείτε μετά, ό,τι βάζουμε μέσα στο chat GPT ή στις άλλες τέτοιες εφαρμογές, από τη στιγμή που θα το δώσουμε, πάβει να είναι δικό μας. Όπως γίνεται και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Το chat GPT και οποιοδήποτε άλλη πλατφόρμα έχουν μία βάση δεδομένων. Οπότε, ό,τι πληροφορίες δώσουμε, αποθηκεύονται σε αυτή τη βάση και ανάλογα με τις πληροφορίες που έχουν, απαντάνε και στις ερωτήσεις που ρωτά ο κόσμος. Οπότε, αν έχουν μέσα προσωπικά στοιχεία ή απόρριτες πληροφορίες, θα απαντήσουν με βάση εκείνα.
Δηλαδή, για να καταλάβω, αν εγώ βάλω, ας πούμε, στο ChatGPT το τηλέφωνό μου, ας πούμε, έτσι, για κάποιο λόγο. Λέω, είμαι η Βάλια Καϊμά και το τηλέφωνο μου είναι 6-9, δεν ξέρω εγώ τι, τέτοιο. Εντάξει. Μετά, αν κάποιος ρωτήσει πιο ψάξει και πει είμαι η Βάλια Καϊμά και δώσ' μου το τηλέφωνο σου, θα το δώσει. Πάλι, λέω μπακάλικα, γιατί δεν απαντάει σε τέτοιες ερωτήσεις και το ξέρω και εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μας.
Ναι, ουσιαστικά ένας τρόπος θα ήταν αυτός, βεβαίως. Όμως γενικά και οι πλατφόρμες αυτές προσπαθούν να προστατεύουν όσο μπορούν για να μην απαντάνε τα μηχανήματα σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Mm-hmm. Όμως βεβαίως ναι, θα μπορούσαν να απαντήσουν με το τηλέφωνο σας και να το εκθέσουν προς τα έξω.
Mm-hmm. Μπορούν όμως να πάρουν άλλες πληροφορίες.
Ναι, θα μπορούσε να του πει το σύστημα ότι ξέρετε τέτοιου είδους πληροφορίες δεν μπορούμε να τις δώσουμε για λόγους ασφαλείας. Mm-hmm. Το οποίο όμως ανάλογα με τις αναβαθμίσεις και με τα χρόνια που περνάνε γίνονται πιο έξυπνα. Στην αρχική τους μορφή απαντούσαν χωρίς να έχει κάποιο φίλτρο και λέγανε ότι είχαν στη βάση τους.
Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο μπορεί να μου απαντήσει αυτό. Την περασμένη εβδομάδα που ήμουν σε ένα σεμινάριο, μας εξηγούσαν εκεί λοιπόν ότι η μορφή του γλωσσικού μοντέλου δεν είναι να δίνει απαντήσεις, παρόλο που μοιάζει να μας δίνει απαντήσεις. Δηλαδή, μπορείς να του λες ότι τη μαμά της Βάλιας Καϊμάκη τη λένε Αγγελική. Τη μαμά της Βάλιας Καϊμάκη τη λένε Αγγελική. Τη μαμά της Βάλιας Καϊμάκη τη λένε Αγγελική. Και μετά να ρωτήσεις πώς τη λένε τη μαμά της Βάλιας Καϊμάκη και να μην ξέρω να σου απαντήσει. Δεν απαντάς ερωτήσεις, δηλαδή. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι είναι μια αλληλουχία πιθανότερων λέξεων η μία δίπλα στην άλλη. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Βασικά αυτό που θέλει να κάνει το LLM είναι να πει μια ιστορία. Mm-hmm. Οπότε ό,τι νομίζει ότι είναι πιο πιθανό ό,τι θα θες να ακούσεις εσύ, mm-hmm, έτσι θα απαντήσει.
Μάλιστα. Είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τις εταιρείες, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί?
Ναι, θα μπορούσα να απαντήσω εγώ αν...
Ναι, βέβαια.
Ουσιαστικά ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί ο εργαζόμενος να είναι λίγο τεμπέλης, να το πω έτσι. Mm-hmm. Άρα αν είμαστε σε μια δισκογραφική εταιρεία ή γράφουμε κάποια δουλεία κτλ, μπορώ να ζητήσω από το ChatGPT να μου δώσει κάποιους στίχους, ας πούμε, ή ένα κείμενο ή να μου γράψει ένα τραγούδι. Mm-hmm. Όμως το πρόγραμμα αυτό θα πάρει πληροφορίες από το διαδίκτυο, θα πάρει πληροφορίες και από άλλους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Οπότε μπορεί το τραγούδι που θα μου δώσει το κείμενο να έχει μέσα πνευματικά και περιουσιαστικά στοιχεία κάποιου άλλου. Mm-hmm. Οπότε εγώ δεν θα μπορώ μετά να το πουλήσω αυτό ή να βγάλω κάποια λεφτά, γιατί θα υπάρχει και το νομικό θέμα ότι χρησιμοποιώ στοιχεία και δουλειά κάποιου τρίτου. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα.
Okay. Μπορείτε να μας δώσετε και ακόμα ένα παράδειγμα για εμάς που δεν είμαστε, δουλεύουμε απλώς ως υπάλληλοι σε μια εταιρεία. Τι στοιχεία μπορούμε να δώσουμε και να τα εκμεταλλευτεί το ChatGPT?
Μπορείτε να δώσετε... Mm-hmm. Μπορείτε να δώσετε κάποια έγγραφα για να ίσως, ας πούμε, θέλετε να κάνετε μια επιστολή, να γράψετε ένα email, mm-hmm. Και να του δώσετε τα στοιχεία, τα έγγραφα σας, είτε για να σας κάνει...
μια απάντηση στην
επιστολή. Να παράγει κάτι από αυτό.
Και σε αυτή την περίπτωση ποιος είναι ο κίνδυνος για μένα που του δίνω τα στοιχεία? Δηλαδή του δίνω, μπορεί ας πούμε, έχετε δίκιο σε αυτό, να έχω ένα mail και να του πω απάντησε σε αυτό θετικά.
Να πω, ο κίνδυνος ουσιαστικά βρίσκεται αν κάποιος τρίτος χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα και ζητήσει περίπου σχετικές ερωτήσεις με αυτές που κάνετε κι εσείς, mm-hmm. το πρόγραμμα μπορεί να του δώσει απαντήσεις σύμφωνα με αυτά που του δώσατε. Άρα, αν εγώ στείλω, δώσω μια αναφορά να μου αναλύσει κάποιους πελάτες της εταιρείας μου, mm-hmm. ένας τρίτος που θα ρωτήσει κάποια σχετική ερώτηση, μπορεί η απάντηση να είναι η ίδια με αυτή που έδωσα εγώ και ουσιαστικά να πάρει πληροφορίες σχετικά με τους δικούς μου τους πελάτες, παραδείγματος χάρη.
Σαν να έβλεπε το έγγραφό μου δηλαδή, σαν να είχε πρόσβαση στο έγγραφο που είχα εγώ, έτσι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να συμβαίνει. Και υπάρχει τρόπος να κάνουμε ανωνυμοποίηση αυτών των δεδομένων που δίνουμε στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα? Δηλαδή υπάρχει ένας τρόπος να προστατευτούμε για να...
Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι να προσπαθούμε να μην δίνουμε προσωπικά στοιχεία και να μην δίνουμε στοιχεία που μπορούν να αποκαλύψουν ποιοι είμαστε και τι ψάχνουμε, mm-hmm. ούτως ώστε να είμαστε καλυμμένοι, γιατί από τη στιγμή που φεύγουν από το υπολογιστή μας και πάνε στην βάση του ChatGPT, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος θα τα δει, πώς θα τα χρησιμοποιήσουν και πού θα βρεθούν, σε ποια χέρια.
Αν λοιπόν εγώ έχω ένα πελατολόγιο και θέλω να πω χώρισέ μου τους πελάτες αυτούς που είναι, ξέρω εγώ, κάνουν πολλές αγορές και σε αυτούς που κάνουν λίγες αγορές και ή σε αυτούς που κάνουν συχνές και σε αυτούς που δεν κάνουν συχνές. Αν αφήσω το έγγραφο έτσι όπως είναι, πιθανόν κάποιος άλλος να βρεθεί με το πελατολόγιο μου στα χέρια του. Αν όμως βγάλω τα ονόματα των πελατών και τους πω α, β, γ, δ, ε, είμαι ok?
Έτσι είναι ok, ναι, γιατί δεν βγάζετε έξω πληροφορίες που δείχνουν ποιος είσαστε της εταιρείας.
Άρα λοιπόν του ζητάμε ό,τι θέλουμε αρκεί να είναι ανώνυμο.
Ναι, ναι. Θα πρέπει να έχουμε λίγο προσοχή στο τι πληροφορίες θα δώσουμε. Αλλά άμα είναι ανώνυμα με αυτόν τον τρόπο, είμαστε αρκετά ασφαλείς. Όμως είμαστε ασφαλείς από το πεδίο ότι δεν θα τα δει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Αλλά αυτό που πρέπει να προσέχουμε, το δεύτερο κομμάτι, είναι οι πληροφορίες, οι απαντήσεις που θα πάρουμε να είναι και αυτές ορθές. Γιατί μπορεί να μας δώσει κάποιες απαντήσεις οι οποίες να είναι λάθος, γιατί έχει και αυτό λάθος πληροφορίες μέσα. Οπότε δεν πρέπει να λαμβάνουμε σαν απόλυτο ό,τι απάντηση μας δώσει το μηχάνημα αυτό, για να μην κάνουμε και εμείς δεύτερα λάθη.
Αν όμως πρέπει να τσεκάρουμε κάθε τι που μας δίνει, ποια είναι η χρησιμότητά του τελικά?
Κοιτάξτε, το ChatGPT είναι και αυτό, είναι ένα εργαλείο, είναι σαν το Google.
Ναι.
Οπότε όταν ψάχνεις κάτι, ο καθένας μπορεί να πει και να γράψει ό,τι θέλει, mm-hmm. και εσύ σαν ο τελικός προορισμός πρέπει να το διασταυρώσεις με τρίτες πληροφορίες, να πεις ότι ναι, όντως αυτό που μου λέει φαίνεται να είναι σωστό και δεν είναι εντελώς λάθος, ας πούμε, mm-hmm.
Να σας δώσω κι εγώ μια πληροφορία, γιατί το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί, αν του ζητήσεις να σου δώσει αναφορές, references σε άλλα έργα άλλων, ας πούμε, δεν μπορεί να το κάνει και μάλιστα εφευρίσκει κιόλας. Γι' αυτό θεωρώ και λίγο υπερβολικό το να ανησυχούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, γιατί δεν μπορεί να σου βρει πηγές. Μπορεί να γράψει μια, και ό,τι του ζητάς να γράψουν, τέτοιες κοινοτοπίες, συγγνώμη, οι οποίες είναι απίθανες. Δηλαδή και ένα τρίχρονο παιδί την ίδια έκθεση ιδεών έχει και αναμασάει σε όλα τα ζητήματα. Άρα δεν μπορεί να γράψει ούτε κάτι ιδιαίτερα πρωτότυπο, ούτε να σου δώσει πηγές γι' αυτό. Και άρα λοιπόν στην εκπαίδευση μάλλον υπερβολική είναι η συζήτηση που γίνεται για το θέμα. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ.
Ναι, 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 εντάξει, να ξέρουμε πως είναι ακόμα σε αρχικά στάδια του DSDPT. Θα γίνει πιο έξυπνο και ίσως στο μέλλον θα βρούμε και άλλα προβλήματα, γιατί θα είναι πιο καλό να το πω. Προς το παρόν, ναι, αυτά που δίνει είναι πολλές φορές πολύ απλά και ίσως δεν βοηθάνε τόσο.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Εύχομαι να σε έχω ξανά σύντομα κοντά μας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσούλφας, Pre-Sales και Technical Support Engineer, και ο κύριος Πέτρος Καβάζης, Pre-Sales Support Engineer από την εταιρεία ESET. This precious time, when time is new, all through the night today, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night, and once we start, the need to cleanse, and death goes running all through the night, until it ends, there is no end. All through the night, Stray Cat is crying, so Stray Cat sings back. Τα είπαμε για την ασφάλεια αυτή την Κυριακή. Εσείς να πάτε να ψηφίσετε, λέμε. Λέμε να πάτε να ψηφίσετε, θα κάνετε λίγο υπομονή. Να έχετε σημειώσει από πριν τι υποψηφίου θέλετε να σταυρώσετε, γιατί σε αυτά τα σεντόνια τα τεράστια δεν θα βρείτε τίποτα. Και είναι και μεγάλα τα ψηφοδέλτια, μικρά τα γράμματα, να βγάλετε τα γυαλιά πρεσβειοποίηση, να ξαναβάλετε. Δεν βρίσκετε άκρη. Πρέπει να έχετε πολύ καλά στο μυαλό σας ποιον θέλετε να ψηφίσετε από πριν. Μην το ψάξετε εκείνη την ώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σας το λέω εγώ που το έκανα και. Ευχόμουν να το είχα κάνει λίγο διαφορετικά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και την ερχόμενη Κυριακή για το δεύτερο γύρο των βουλευτικών και περιφερειακών εκλογών και για τα δικά μας, κυρίως για τα δικά μας, απλώς συμπέφτουν. Συμπίπτω. Μόνο μου το διόρθωσα, δεν μου το είπε κανένας. Όλη την εβδομάδα μπορούμε να επικοινωνούμε από την ομάδα μας στο Viber. το Ψηφιακές Κυριακές, όπως και από την ομάδα μας στο Facebook, επίσης Ψηφιακές Κυριακές. Η Μαρία Κόντου ήταν σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τους ήχους. Η Βάλια Καϊμάκη σας χαιρετά. Μέχρι την άλλη εβδομάδα να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Γεια σας. You cry like a baby in my bloodstained dress. 50 while it's you, while you're ready to die. Say a little prayer on your last goodbye.
Change your soul.